asialle, joka nyt on esillä, löytyy Mooseksen ensimmäisestä kirjasta luvusta 24 ja sen jakeesta 27. Jakeen viimeisen lauseen alkuosa. Herra on johdattanut minut tätä tietä. Nämä sanat ovat jo ammoisina aikoina eläneen idän miehen toteamus, Abrahamin palvelijan toteamus, kun hän lähti matkalle isäntänsä lähettämänä ja sitten matkansa päätepisteeseen tultuaan hän totesi tällä tavalla, että Herra on johdattanut minut tätä tietä. Oikeastaan onkin aika helppoa sellaisissa elämän olosuhteissa löytää Jumalan johdatus, jos me toimimme jossakin oikeassa asiassa meille annetun ohjeen tai toivomuksen mukaisesti. Ikään kuin luonnostaan lankeaa, että me olemme tottuneet määrättyä henkilöä tottelemaan tai henkilöitä, niin sen kaltainen johdatus on helppo löytää. Tämä mies, joka oli nimeltään Eliezer, Abrahamin palvelija, hän oli tottunut tottelemaan isäntänsä, esimiehensä määräyksiä ja siitä syystä hänellä ei ollut mitään vaikeutta alun päättäenkään lähteä tälle matkalle ja loppuun tultuaan hän vain totesi, että Herra on johdattanut minut tätä tietä. Yleensä onkin niin, että meidän elämämme muotoutuu sillä tavalla, että me ohjaudumme elämän kuvioihin, joissa henkilö tai henkilöt esittävät meille jonkun asian ja me olemme sillä tavalla sisäisesti suuntautuneita, että meistä tämä esitys näyttää hyvältä ja silloin tämä vallan inhimilliseltä näyttävä järjestely on Jumalan johdatus. Minä muun muassa olen nyt tämän seurakunnan palveluksessa täällä Lahdessa 3. kertaa aivan tämän kaltaisen johdatuksen saattelemana vuonna 1948 tämän seurakunnan vanhimmisto. Tai paremminkin jo vuonna 1949 vuotta sen jälkeen, kun olin tullut uskoon, esitti minulle pyynnön, että lähtisin evankeliumin työhön. Koska olin tuntenut kutsua itsekin tämänkaltaiseen tehtävään, ja nämä arvovaltaiset henkilöt esittivät, niin minä lähdin ja tein niin kuin he sanoivat. Taakse jääneet yli 30 vuotta ovat todisteena siitä, että siinä kaikessa, varsin noin yksinkertaisessa ja arkisessa asiassa kuin tehdyn esityksen tottelemisessa oli Jumalan johdatus. Aivan samalla tavalla kävi toisella erää vuonna 1957, kun tuli tänne Lahteen, silloinen seurakunnan johtaja Eino Vesa kirjoitti kirjeen ja sanoi, että nyt sinua tarvittaisiin Lahdessa. Minä olin Afrikassa, mutta olin jo puolta vuotta aiemmin tuntenut mieleni maailmassa, että tähän tulee joku muutos. Ja kun se kirje tuli, niin minulle tuli selväksi, että tämä on se muutos. Toisen saarnamiehen kirje ratkaisi asian ja ratkaisi sen, että olin sillä erää 3 vuotta täällä. Ja olen vielä tänäänkin vakuuttunut, että niin piti tehdä. Tämä on nyt 3. kerta ja 3. yleensä kuulemma sanoo toden. Ja tämäkin tapahtui niin, että tämän seurakunnan johto veli Palosen kautta esitti pyynnön. Ja se vastasi sitä tilannetta, missä me olimme Afrikassa tällä kerralla, ja se oli erittäin hyödyllinen siellä olevien järjestelyiden vuoksi. Ja niin huomasimme 24 tunnin sisällä, että tämä on se tie, jota Jumala johdattaa, ja se oli Jumalan johdatus. Meidän nykyaikana elävien ihmisten ei pidä luulla, että me tarvitsemme kaikissa asioissa jonkun erikoisen ilmestyksen tai profetian. Onhan totta, että niillä kummallakin on oma erikoinen tehtävänsä pyhän hengen alueella, tietyissä, määrätyissä ja suurissa asioissa. Mutta kun on kysymys meistä, tällaisista tavallisista ihmisistä, jotka emme ole mitään huomattavia tekijöitä missään asiassa, niin hyvin usein olosuhteet ovat Jumalan johdatus meidän elämässämme ja näissä olosuhteissa vaikuttavat henkilöt, jotka ovat tavalla tai toisella meidän esimiesasemassamme olevia henkilöitä tai hengellisessä mielessä kasvaneita ja luotettavia ihmisiä. Ajattelen niin, että kun puhutaan Jumalan johdatuksesta, niin nimenomaan tällainen olosuhteiden sanelema Jumalan johdatus on omiaan vapauttamaan meidät kaikesta sellaisesta jännittyneisyydestä, joka on erittäin yleinen piirre myöskin pyhällä hengellä täyttyneiden ihmisten keskuudessa, sillä me olemme tottuneet monenlaisiin voimavaikutuksiin ja hengen lahjoihin, armolahjoihin ja niiden toimintaan, ja niillä on oma osansa näyteltävänä näissä asioissa, ja ne ovat tärkeitä, mutta sittenkin on niin, että terveeseen Jumalan johdatukseen kuuluu hyvin huomattavalta osaltaan nimenomaan tämän kaltainen johdatus, jota koetaan aivan arkisessa tasossa. Ja se on, sanoisinko, onnellinen ihminen, joka tyytyy tähän tämän kaltaiseen arkipäiväiseen johdatukseen ryhtymättä etsimään erikoisuuksia. Sillä monilta kuluu aika jännityksen omaisessa johdatuksen etsimisessä, kun sen sijaan johdatus olisi tässä ja nyt. Mutta se ei tahdo niin arkisissa puitteissa ja perin jokapäiväisessä pakkauksessa kelvata. Ilmestyskirjan 12. luvussa on merkillinen ilmoitus, joka liittyy suuriin asioihin, mutta siinä ilmoitettu johdatustapa on outo. Ja kuitenkin se on jumalallinen. Tämä kohta kuuluu näin. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka. Mies, josta ensin luimme Eliezeristä, hän lähti uskon miehen Abrahamin lähettämänä. Mutta tämä nainen, josta ilmestyskirjassa puhutaan, niin hän pakeni. Joutui vihollisen edessä pakenemaan. Tai paremminkin sanottuna joutuu. Siinähän on suuri profeetallinen kuva, johon tässä yhteydessä emme lainkaan puutu. Mutta kuitenkin on niin, että vaikka tämä nainen joutuu pakenemaan vihollisten edessä, niin tämä pako päättyy Jumalan valmistamaan paikkaan. Jumalan johdatus voi siis olla ihmiselämässä erittäin epämiellyttävä lähtökohdassaan ja ihana päätöspisteessään. Ja muistamme, että Herran apostoli, Paavalikin kerran laskettiin korissa jostakin kaupungista muurin yli ja hän pakeni. Ei siis voida ensinkään päätellä tällaisesta asiasta, että jos joku pakenee, että se on raukkamaista ja Jumala ei ole siinä mukana. Nythän on niin, että jos ajatellaan tätä naista, josta ilmestyskirjassa puhutaan, jos sitä ei muuten millään Jumala olisi saanut sinne Jumalan valmistamaan paikkaan, niin hän pani sellaiset kyytimiehet, että oli pakko lähteä. Tämä ei siis olosuhteidenkaan sanelema Jumalan johdatus ole mikään yksiselitteinen asia. Kaikkein hankalinta nimenomaan on se, että jos uskoa tunnustava ihminen on kokenut Jumalan johdatusta elämässään jollakin voimallisella ja erikoisella tavalla, niin hyvin yleistä on sellainen taipumus, että esitetään toisille, että tässä on nyt hengellinen tie, jolla tavalla Jumala johtaa, ja kun hän kerran on minua näin johtanut, niin sinuakin pitäisi Jumala näin johtaa. Mutta sinähän et missään tapauksessa ole minä. Ja Jumala johtaa jokaista ihmistä omalla tavallaan ja omia teitään. Tietenkin on niin, että on joitakin asioita, joita ihminen haluaisi ja etsii Jumalan johdatusta ja on jossain määrin vaikea ratkaista silloin, kun on kaksi luvallista asiaa. Tämän kaltainen ristiriita on erittäin tunnettua Raamatun henkilöille ja meidän elämässämme se on hyvin yleistä, että on olemassa kaksi asiaa ja syntyy tietynlaatuinen ristiveto, mitä tekisi. Voipa olla kolmekin ja mikään niistä ei ole luvaton. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli kertoo, kuinka hän joutui sellaisiin olosuhteisiin, että hän ei tiennyt oikein, että minkä valitsisi, jos olisi ollut mahdollista valita. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä, halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Miehellä oli kaksi päämäärää, tai oikeastaan yksi päämäärä, joka on taivas. Ja hänellä oli suuri kaipuu ja toive päästä sinne, mutta sitten hän joutui ahtaalle, koska tässä oli vielä toinenkin puoli tässä asiassa, nimittäin Filippissä olevat uskovat. Ja Jumalan valtakunnan työ, niin hän päätteli, että jos valita saisi, niin ahtaalle tässä mies sitten joutuu, mutta näiden ihmisten tähden on ehkä parempi sittenkin, että viipyy täällä. Nyt voidaan siis kysyä, että mikä tässä sitten ratkaisee tällaisessa asiassa. Onhan nimittäin mahdollista, että joka päiväisissä muissakin asioissa, jotka eivät koske nyt tämän suuruusluokan kysymyksiä, on valinnan mahdollisuuksia, jossa käytetään tavallista tervettä järkeä. Apostolin kohdallakin sopii saarnaajan kirjan 3. luvun 1. jae, kaikilla asioilla on aikansa taivaan alla. Vaikka hänellä siis oli kiihkeä halu päästä taivaaseen, niin ei vielä ollut aika sinne mennä. Varmaan onkin niin, ettei taivasta pidä elää ennen aikojaan. Nyt on maan vuoro. Nyt eletään maata. Ja jos kerran joku on tervehenkinen uskova, niin hän elää voimakasta elämää tässä maassa Jumalan hengen ja sanan ohjauksessa. Sen kaltainen taivas toivo, joka halvaannuttaa ihmisen niin, ettei hän enää pysty tekemään mitään muuta kuin ajattelemaan taivasta, niin se on sairaaloista. Ei se ole enää oikeaa. Joka tapauksessa tarvitaan Jumalan armoa tämän kaltaisissa olosuhteissa, koska näyttää, että se missä nyt on, ei ole paras paikka, että parempaakin olisi. Ja siitä syystä apostoli sanoo samassa kirjeessä, Filippiläiskirjeen 4:13, olen oppinut oloihini tyytymään. Kun ajattelemme tätä asiaa, että myöskin pahat asiat, jopa vaino ja ahdistus ja pakomatkalle joutuminenkin, palvelee Jumalan tarkoituksia, niin tässä on olemassa oma hengellinen lakinsa ja sääntönsä, joka sanotaan Roomalaiskirjeen 8:28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaisesti kutsutut. Ajattelen niin, että tämän kokouksen osaanottajat kaikki ovat kutsuttuja ja valtaosa on kutsun vastaan ottanutkin. Jos joku ei vielä ole sitä tehnyt, niin tänään ennätät. Mutta löytääkseen sitten sellaisen selvän näkökulman, että kaikki asiat, niin pahat asiat kuin hyvätkin, vaikuttavat meidän parhaaksemme. Ja että niissä Jumalan johdatus ilmenee meidän elämässämme, niin sen edellytyksenä on, jotka Jumalaa rakastavat. Jotka Jumalaa rakastavat, ne tällä rakkaudellaan myöskin tahtovat sanoa, että he tottelevat Jumalaa. Sillä tottelematon ihminen ei kuitenkaan koskaan voi kokea täydellistä Jumalan johdatusta. Sillä onhan mahdollista, että jos ihminen on täysin tottelematon Jumalalle, niin ne olosuhteet, mihinkä hän joutuu, ei niistä voida sanoa aina, että ne ovat Jumalan johdatus, hän on ne itse järjestänyt. Ja silloin, jos ihminen itse järjestelee etsimättä Jumalan johdatusta, niin seurauksena on se, että hän joutuu sellaiselle alueelle, jossa vaikuttaa kylvön ja niiton laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta joka tapauksessa on niin, että vaikka ihminen olisi tehnyt erehdyksenkin, tahtoisin kysyä teiltä, löytyykö täältä yhtään ainoaa ihmistä, joka ei olisi erehdystä tehnyt Jumalan tielle. Ehkä eilen uskoon tullut ei ole vielä ennättänyt, mutta me muut olemme ennättäneet tekemään myöskin erehdyksiä. Jos nyt joku tekee erehdyksen, niin silloin on mahdollisuus aina tehdä parannus. Ja kun ihminen tekee parannuksen, niin jopa hänen erehdyksensäkin tuomat kokemukset kääntyvät voitoksi. Käytännössä tästä on valtava määrä kokemuksia ja todisteita. Siitä syystä olen täysin vakuuttunut, että kun puhutaan Jumalan johdatuksesta ja kun sitä etsitään, ja varsinkin jos sinulla on erittäin ahdas paikka elämässäsi, niin siihen on kätketty siunaus, joka vaikuttaa sinun parhaaksesi, vaikka sitten menisi 10 vuotta tai 20 vuotta ennen kuin sen ymmärrät. Kun puhutaan olosuhteista ja Jumalan johdatuksesta, niin on yksi sellainen alue, jossa ei ole mitään vaikeutta käsittää Jumalan johdatusta, jos vain on nöyryyttä se hyväksyä. Ja tällainen alue on nimeltään velvollisuudet. Joka päiväisessä elämässä on tavallisia kristillisiä velvollisuuksia, Raamatun sanan selvästi ilmoittamia velvollisuuksia, jotka määräävät ihmiselämässä Jumalan johdatuksen. Korun paikkakunnalle Keniassa tuli joskus 25 vuotta sitten, ehkä hieman ylikin, kaksi sananjulistajaa, toinen mies ja toinen nainen. He olivat erittäin puhetaitoisia ihmisiä. Ja sitten ruvettiin ottamaan selvää näistä Kenian pääkaupungista Nairobista tulleista saarnaihmisistä, että keitä he ovat. Ilmeni, että toinen niistä oli avioliitossa oleva nainen, joka oli jättänyt miehensä ja 4 lasta pääkaupunkiin ja lähtenyt vieraan saarnamiehen kanssa evankeliumia julistamaan. Kun afrikkalaiset tiedustelivat häneltä, että kuinka hän nyt on tällä tavalla jättänyt perheensä ja lähtenyt evankeliumia julistamaan, niin tämä nainen sanoi, että hän sai niin selvän Jumalan kutsun. Mutta hän valehteli. Ei kukaan nainen voi saada sellaista kutsua Jumalalta. Sen saa joko sielun viholliselta tai lihalta. Jos kerran naisella on mies ja perhe, pieniä lapsia, niin ei hän voi saada kutsua lähteä vieraan miehen kanssa evankeliumia julistamaan 300 kilometrin päähän oikein pitkäksi aikaa. Raamattu sanoo nimittäin tällä tavalla Paavalin kirjeessä Tiitukselle. Sen toisessa luvussa, voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita kotinsa hoitajia, hyviä miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 300 kilometrin päästä on vaikea hoitaa kotiaan hyvin, ei tosi huonostikaan, mutta ei voi hoitaa ollenkaan. Tarjosin niille afrikkalaisille kyselijöille tätä sanaa, että tämä ratkaisee, että se nainen on väärässä. Myöhemmin he tulivat ja sanoivat, että kyllä sinä olit oikeassa, että koko asiasta tuli suuri häpeä. Olosuhteet ihmiselämässä sanelevat aika paljon siitä, mikä on Jumalan johdatus. Kerrotaan eräästä kuuluisasta romaanisaarnaajasta, jonka nimi oli Gypsy Smith. Hänhän on kirjoittanut kirjojakin. Hän saarnaili Englannissa ja vähän muuallakin maailmassa aikanaan. Eräänä päivänä eräs uskon sisar tuli hyvin innokkaana hänen luokseen ja sanoi, että olen saanut kutsun saarnaamaan. Romaani saarnaaja otti selvää, että minkälainen tämä kutsun saanut oli, ja ilmeni, että tällä naisella on 12 lasta. Saarnaaja sanoi, että hallelujaa sisar, Jumala ei ainoastaan ole kutsunut teitä saarnaamaan, hän on myöskin antanut teille seurakunnan, jolle saarnata. On olemassa perheolosuhteet, jotka sanelevat Jumalan johdatuksen hyvin usein erittäin selvästi. Sillä Raamatun opetus on niin selvä, ja me emme voi ensinkään olettaa, että näin suurissa asioissa, kun on uskon asiat, niin voitaisiin rakentaa jonkinlainen muunlainen oppi kuin se, mikä on Raamatun mukainen. Perheasioista Raamattu sanoo Timoteus-kirjeessä 1:5 luvussa ja 8 jakeessa. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan, ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon. Ja on uskotonta pahempi. Tämän kaltaiset perhevelvollisuudet, velvollisuudet perhettä kohtaan, ne usein sanelevat, mikä on Jumalan johdatus meidän elämässämme. Olemme nähneet tämän seikan hyvin monien lähetyssaarnaajienkin elämässä, joiden lapset tulevat kouluikään, ja useilla lähetyskentillä ei ole koulutusta lähetyssaarnaajien lapsille, muuta kuin alkeiskoulutusta, ehkä nykyisin keskikoulukin saattaa olla lukiokin jollakin Suomen vapaan ulkolähetyksenkin lähetyskentällä, mutta aiemmin ei ollut. Ja siitä syystä tulee sellainen tilanne, että kun Jumala on kutsunut jonkun lähetyssaarnaajaksi johonkin maahan, astuu nämä perhevelvollisuudet ja lasten tulevaisuus esille. Ja jos ei pidä huolta lapsistaan ja perhekuntalaisistaan ja heidän tulevaisuudestaan, niin on oikeastaan täysin mahdotonta saarnata evankeliumia, koska sellainen ihminen on uskotonta pahempi. Siitä syystä monet selkeät käytännön asiat sanelevat Jumalan johdatuksen. Siinä ei tarvitse mitään enkeli-ilmestystä muuta kuin lukee Raamatun jakeen. Monet muutkin tämän kaltaiset käytännön asiat sanelevat Jumalan johdatuksen. Minulla on eräs tuttava, joka suoritti menestyksellisen työkauden Afrikassa. Sitten hän tuli Suomeen. Hänen vaimossaan todettiin sairaus, joka on sellaista piilevää laatua. Se jonkun verran vaivasi alussa, nyt ei erikoisemmin vaivaa. Mutta tämä mies on jo Suomessa ollut 2-3 vuotta ja lääkärit vain sanovat, että tämä vaimon terveys ei kestä Afrikkaan menoa, ellei tässä tapahdu jotakin ihmettä. Ja koskapa hän on velvollinen pitämään huolta tämän vaimonsa terveydestä ja koko perheensä tulevaisuudesta, niin hän on asettautunut tänne Suomeen. Olosuhteet ovat sellaiset, tämä sairaus on sellainen, että se pitää tämän miehen nyt täällä Suomessa ja myöskin tämän hänen vaimonsa, jotka molemmat rakastavat Jumalan valtakunnan työtä, mutta tämän kaltaisessa olosuhteessa, heti kun Jumala ilmestyy ja tämä tauti lähtee pois, niin silloin he lähtevät. Tässäkin tapauksessa voidaan sanoa, että Jumalan johdatus, olosuhteiden sanelema johdatus on erittäin selvä. Siinä ei tarvitse ensinkään mitään jännitystä, tämä asia on Jumalan edessä. Ja se ratkeaa sitten aikanaan. Nyt meidän elämässämme on sellainen vaara, että kun me koemme Jumalan johdatusta, millä tavalla tahansa, vaikkapa vain olosuhteidenkin kautta, niin on mahdollista, että me arvelemme, että Jumalan johdatus on aina sellainen, että siinä on valtaisa ilo ja riemu. Siinä voi olla myöskin valtaisat kyyneleet. Ei kukaan ole koskaan eläneistä pyhistä voinut kokea vuosikymmeniä pelkkää iloa Jumalan johdatuksessa. Eihän Jumalan poikakaan kokenut pelkkää iloa. Hän itki eräänä päivänä sitten loppujen lopuksi matkan loppuvaiheessa. Hänellä oli niin suuri tuska, että hän hikoili verta. Ja hän oli Jumalan poika. Eikä kukaan voi sanoa, etteikö Jumalan poika ollut isän johdatuksessa. Hän oikeastaan oli ainoa, joka oli 100-prosenttisessa johdatuksessa koko matkan. Kun ajattelemme tätä asiaa, niin meidän on syytä muistaa nämä sanat, jotka on Matteuksen evankeliumin 26 ja 38, jotka kuuluvat näin. Silloin hän sanoi heille: minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Erikoisesti tänään iskostui mieleeni tämä sana, olkaa tässä. Ilmeistä on, että opetuslapsilla oli vaikeuksia olla tässä kohdassa Jeesuksen kanssa. Hehän olivat tottuneet siihen, että 5000 ihmistä ruokitaan 5 leivällä ja 2 kalalla. He olivat nähneet, kuinka heidän mestariaan valtaiset kansanjoukot ottivat vastaan ja huusivat Hoosiannaa Daavidin pojalle. Heille itselleen oli tämä samainen mestari antanut vallan herättää kuolleita, parantaa kaikkinaisia tauteja. He olivat nähneet ihmeitä ja tehneet ihmeitä, mutta nyt He joutuivat sellaiseen paikkaan, jossa ei tehty mitään ihmeitä, jossa heidän mestarinsa oli suuressa tuskassa ja hikoili, verta oli murheessaan ja määräsi, että olkaa tässä minun kanssani. Asia on kuulkaa sillä tavalla, että kun hänen kanssaan ja hänen johdossaan kuljetaan, niin meillä on jokaisella oma Getsemaanemme. Tämä Getsemaanen yrtti tarha, mihinkä hän meidät johtaa. Monet ovat kokeneet tämän Getsemaanensa valtavien toiveitten jälkeen, jota he panivat omiin lapsiinsa, josta he toivoivat niin paljon, ja eräänä päivänä he havaitsivat, että kaikki nämä toiveet romahtivat. Sen sijaan, että ne henkilöt, joiden puolesta he kaiken uhrasivat ja rukoilivat, olisivat kulkeneet heidän uskonsa jälkiä, on saattanut käydä niin, että heistä on tullut sen uskon vihollisia. Ajattelen niin, että sellaiset elämän olosuhteet, jossa miekka käy sinun sielusi lävitse niiden rakkaitesi tähden, joista sinä parempaa toivoit, se on se Getsemaane, jossa Jeesus sanoi, että olkaa tässä, ja hän lisää, minä olen teidän kanssanne. Sillä hän kulki itse tämän tien, silloin kun hänet tehtiin synniksi, kun hänen päälleen sälytettiin koko maailman synti. Meidän ei siis tule luulla, että Jumalan johdatus ulkoisen elämän olosuhteissa olisi aina helppoa, ja että se olisi aina sellaista, että me voimme sanoa hallelujaa ja Herra olkoon ylistetty. Me tietenkin kaiken keskellä, kun me kuljemme Jeesuksen seurassa, niin me tunnemme turvallisuutta, sillä hän on Getsemaanessa sinun kanssasi. Hän on silloin sinua lähempänä kuin silloin, kun et siellä ole. Sillä se, mitä on tapahtunut mestarille, se tulee tapahtumaan hänen opetuslapsilleenkin. Ei opetuslapsi ole suurempi kuin hänen opettajansa. Jos hän joi tuskien kalkin, niin hän myöskin saattaa kuljettaa omiansa tätä tietä näyttääkseen kirkkautensa ja voimansa nimenomaan siinä, että sinä kestät sellaisia vaikeuksia, joita ilman Jeesusta et voisikaan kestää. Minkä tähden tämä kaikki on? Niin me emme sitä tarkalleen tiedä, mutta me tiedämme, että hän kaikkien näitten kautta meitä johdattaessaan kirkastusvuorelta riivaajaisten laakson kautta Getsemaneen, hän valmistaa meitä iäisyyttä varten. Ja onkin todennäköistä, että joka oikein helpolla pääsee, niin kuka ties, vaikka se vähän vaikuttaisi sitten siihen paikkaan, mihinkä hänet pannaan hänen iäisissä kokoelmissaan. Siellä tulevassa maailmassa. Emme tiedä paljon näistä asioista, mutta aavistelemme kuitenkin. On olemassa aikoja meidän elämässämme, jolloin tuntuu erittäin ihanalta ja valtavalta olla uskovainen. Kun on suuria riemun aikoja, ylistetään Herraa. Varsinaisesti tämän kaltaista hengen riemua koetaan suurissa kokouksissa ja myöskin rukoustilaisuuksissa. Voi olla, että tämänkin talon riemukkaimpia paikkoja on kellarissa oleva rukouskammio. Mutta nyt on kuitenkin niin, että ei meillä aina ole sellainen sopiva aika sittenkään, vaikka rukoilemmekin, aina ei edes aika, että voisi ääneen rukoilla. Mutta me palvelemme Jumalaa sekä sopivalla ajalla silloin, kun on väliä, ja sopimattomalla ajalla, kun on tukkosta. Me vain palvelemme, koska me olemme kutsutut tähän. Ja niinhän se on saarnaajienkin kanssa, että heille on sanottu oikein, että astu esille sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Koska on velvollisuus kerran julistaa ja tehdä sitä tehtävää, jonka Jumalalta saanut. Ja samahan se on meillä rukouksenkin kanssa, niin jos ei ääni kuule, niin rukoillaan ajatusmaailmassa. On se ei saa suutaan auki, niin henki rukoilkoon. Nyt kun ajattelemme tämän kaltaista tilannetta, niin minä en tietenkään väitä, että olosuhteet ovat pysyvä käsite ja että niissä ei tapahdu mitään muutoksia. Käytännössä on asia niin, että olosuhteet voivat muuttua. On olemassa rukouksen tie ja rukous muuttaa olosuhteita, mutta rukouskaan ei muuta ihmiselämän olosuhteita käden käänteessä. Ja ajatelkaamme esimerkiksi, jos jollakin on kääntymätön mies ja tämä mies sattuu olemaan häijy. Tosiasiassahan kääntymätön mies voi olla hyväluontoisempi kuin uskovainen joskus. Uskohan ei aina merkitse sitä, että ihminen olisi hyväluontoinen. Jos uskovainen menee lihan mieleen, niin se voi olla häijempi kuin pakana. Joka tässä nyt tulkoon sanotuksi, ettei kukaan eksy luulemaan, että täällä on joku erikoiskokoelma esitteitä. Mutta jos nyt jollakin ihmisellä on aviopuoliso, mies tai nainen, joka on kääntymätön ja on häijy. Minä tunnen kumpaisiakin. Pahoja miehiä ja pahoja naisia. Ei siis yksistään mies ole häijy. Jos nainen heittäytyy häijyksi, hän voi olla vielä paljon pahempi kuin mies. Tai vaikuttaako se meistä siltä, koska me ajattelemme niin, että nainen pitäisi olla sellainen hienohenkisempi kuin mies. Voi osittain johtua siitäkin. Mutta joka tapauksessa jollakin nyt on aviopuoliso, joka on häijy. Ja heillä on lapset. Niin tietenkin voidaan rukoilla ja ainoa todellinen hengellinen tapa selvitä tästä asiasta on se, että Jumala pelastaisi sen toisen osapuolen. Mutta ellei pelasta, niin ei siitä mihinkään pääse. Mihinkäs siitä oikein menee? Lastenkaan takia. Se on surkea tilanne. Meidän täytyy myöntää se, jos sitä asiaa ajattelemme pohjaan asti, niin kyllä meidän täytyy sanoa, että joidenkin ihmisten elämän kuviot ovat ankeat. Ja niissä tarvitaan Jumalan armoa enemmän kuin joissakin muissa elämän kuvioissa. Ja sitten radikaalisten ratkaisujen tekeminen taas voi aiheuttaa omia tunnon vaivojansa, eikä tiedä kuinka siitäkään selviää. Niin monta kertaa on niin, että nykyaikaisessa elämässä niin meillä ei olekaan mitään niin selvää vastausta. Niille ihmisille, jotka tulevat meiltä kysymään uskovina ihmisinä, niin me emme voikaan noin vaan sanoa, mitä tässä tehdään. Mutta Jumala on voimallinen kyllä muuttamaan olosuhteita. Kuitenkin on niin, että hän muuttaa niitä kahdella tavalla. Jesaja profeetan luvussa 49 ja jakeessa 20 on eräs rukous, jota minä suosittelen teille kaikille, sitten kun joudutte ahdistukseen tai nyt kun siinä olette. Tämän 20. jakeen viimeinen lause. Paikka on minulla ahdas, tee tilaa, että voin asua. Se on rukous. On ahdasta. Elämän olosuhteet voivat olla niin ankeat, että on ahdasta. Viisas ihminen on se, joka rukoilee tämän kaltaisen rukouksen, tee tilaa. Voi olla niin, että sitä tilaa ei tule sillä tavalla, että ne epämiellyttävät henkilöt ja ne ulkonaiset olosuhteet muuttuvat. Nekin voivat muuttua, mutta varmaan päälle muuttuu kuitenkin joku kohta ja se on sinä itse. On nimittäin nähtävissä, että kun Jumalan henki tulee kaikessa voimassaan ihmisen elämän hallitsevaksi voimaksi, niin ahdas paikkakin alkaa tuntua avaralta. Jumalan pyhällä hengellä on tällainen valtaisa avartava vaikutus meidän henkeemme. Ja se tekee ihmisestä kykenevän olemaan ja elämään ahtaissa elämän olosuhteissa. Me emme siis voi sanoa vielä vähemmän vaatia, että kaikki ihmisen elämän vaikeat olosuhteet muuttuvat. Ne eivät näytä kaikkien kohdalla vain muuttuvan. Mutta yksi asia on varma, että niissä olosuhteissa, joissa sinä olet, Jumala on sinua auttava henkensä kautta. Jos sinä nöyrällä mielellä hänen edessään olet, niin hän on siinä sinua auttava. Kun Jumala tällä tavalla meitä olosuhteiden kautta johdattaa, niin tahtoisin sanoa, että meillä ei ole mitään tarvetta sotia, käyttää kyynärpää politiikkaa, tai yrittää itse väen väkisin muuttaa olosuhteita. Raamattu puhuu tästä asiasta niin selvästi, että se pitäisi vapauttaa meidät kaikista tarpeettomista jännitystiloista. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo näin, 16. luvussa jakeessa 8 ja 9. Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka. Sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Kaikissa elämän asioissa, olkoonpa kysymys työpaikasta, opiskelusta, Jumalan valtakunnan työn eli saarnaviran hoitamisesta, tehtävästä seurakunnassa, liike-elämästä, missä tahansa, siinä on vaikuttamassa avautumisen periaate ja tosiasia. Minulle on avautunut. Pyhän hengen johdossa olevien ihmisten ei tarvitse avata itse mitään. Ei yhtään mitään. Se, mitä avautuu, se avautuu, ja ellei avaudu, niin pysyköön kiinni. Sillä loppujen lopuksi on parempi, että pysyy kiinni, kuin että avautuisi sinun ponnistuksiesi avulla. Sillä sen, mitä ihmiset väen väkisin itse avaavat tai järjestävät oveluudellaan tai millä tahansa inhimillisillä keinoilla, niin sitten seurauksena avautuu sellainen ovi, jossa joudutaan tekemään työtä omin voimin. Mutta kun Jumala avaa, niin hän vastaa sen jälkeen koko systeemistä. Ja sen tähden Paavali sanoi, että minulle on avautunut ovi. Se onkin hienoa, kun Jumala avaa. Mutta ei tule luulla, että jos Jumala avaa sinulle jossakin ammatin piirissä tai kouluelämässä, Jumalan valtakunnan työssä tai armolahjojen alueella tai seurakunnassa jotakin, että se on sen jälkeen ilman muuta selvää. Jos Jumala jotakin avaa, niin vastustajakin löytyy. Niitä on aina olemassa. Sillekään me emme voi mitään. Jopa näyttää siltä, että jos Jumala erikoissa mielessä ihmistä johdattaa, niin kyllä siinä on heti ei vaan tavallisia varovaisia jarrumiehiä, vaan suoranaisia vastustajia. Vuonna 1960 Jumala sanoi minulle henkensä kautta, että minun pitää mennä Afrikkaan. Ja olinkin sillä matkalla vuoden, mutta se oli hankala matka lähdettäväksi, sillä määräävässä asemassa olevat henkilöt asettuvat jyrkästi vastustamaan koko sitä suunnitelmaa. Eli tämän seurakunnan silloinen johtaja Eino Vesa, joka on pois tästä ajasta, ja Helsingin Saalemin johtaja Eino Manninen, olleet sellaisia hengen miehiä, että he pitivät tärkeämpänä Jumalan hengen johdatusta kuin ihmisten sääntöjä, niin se matka olisi jäänyt tekemättä. Ja kuitenkin kävi niin, että mitä tulee varsinaiseen evankelioimistyöhön, myöhemmin hän oli Jumalan johdatuksesta muissa tehtävissä, niin se oli tehokkain vuosi. Mutta vastustusta voi ilmetä myöskin siellä, mistä ei sitä pitäisi tulla. Se vain johtuu siitä, että Jumala haluaa testata, että onko tässä tosi takana vai ei. Jopa vielä kävi niin, että kun lopulta selvisin Afrikkaan sille matkalle, niin henkilöt, joiden oletin, että tukevat minua siellä päässä, niin ne rupesivat pilkkaamaan. Ja itse olin saanut Jumalalta alun päättäen sellaisen sanan, että älä ensinkään yritä puolustella, älä yritä ajaa asiaasi, ollenkaan ole hiljaa. Kun Jumala nimittäin avaa, niin hän avaa. Siinä ei tarvitse sinun eikä minun Eskon puumerkkiä siinä hommassa. Ja silloin se on hedelmällistä, kun hän avaa. Tiedä, mikä sinulla lie tavoite, mutta olkoon mikä hyvänsä, joka tapauksessa kehoitan sinua, että ala itse peukaloimaan asian kanssa, sillä tulee aika, kun Jumala avaa, silloin sinä ihmettelet, ja kun Jumala avaa, niin silloin paholainen suuttuu. Uudemman kerran. Tässä Jumalan johdatusasiassa me emme tule koskaan saavuttamaan sellaista tilannetta, että meillä olisi ulkopuolella rauha. Meillä on sisäinen rauha Kristuksessa, mutta ulkopuolella on sota. Ja sitten jos meidän kimppuumme käydään sanoilla tai pahoilla muljauksilla tai ilkeillä juoruilla tai millä hyvänsä, niin ei pidä ensinkään olla tietääkseenkään, ne kuuluvat asiaan hengen sodassa, sillä mikä on sellainen sota, että yhdellä puolella vain on panokset. Kun me käytämme hengen aseita ja panoksia, niin täytyyhän vastustajallakin olla oma aseistuksensa. Se johtuu asian luonteesta. Ja vastustajalla on totisesti aseistusta, ei tarvitse sellaisia herrasmiehiä kuin englantilainen Eversti Uudella-Seelannilla vuosikymmeniä sitten käydyissä taisteluissa, kun vastustajalta loppui panokset, niin hän keskeytti taistelun ja lähetti miehensä viemään niille lisää. Niitä on sellaisia gentlemaneja ollut englantilaisessa maailmassa. Tietysti ammattisotilas arveli, että leikki loppuu kesken muutoin, mutta yhteispelillä se sujuu. Tällä tavalla me joudumme itse kukin elämässämme kokemaan yhtä ja toista, kun Jumala meitä johdattaa. Mutta varmaa on, että joka malttaa pitää kielensä kurissa, eikä rupea sotimaan lihan aseilla, niin se ihminen tulee aina voittamaan. Aina. Jumala on yksinkertaisesti päättänyt johdattaa sinua ja avata sinun eteesi oven. Mutta älä törmäile, älä töppäilylläsi estä Jumalan johdatusta. Siitä joudut aina maksamaan viulut siitä hommasta. Ilmestyskirjan 3. luvusta luetaan tästä hyvästä johdatuksesta näin. 7. ja 8. jakeessa. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä. Totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa. Huomaa ensin tämä. Jos Jumala kerran avaa, niin kuka sen sulkee? Sitä ei sulje ihmiset eikä paholaiset. Mutta jos hän panee oven kiinni, niin sitä ei mikään mahti myöskään avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven. Eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeeni kieltänyt. Kun usein sanotaan, että nyt on valtava voima ja nyt tarvitaan kaksinkertainen voima. Jumala avaa oven niiden eteen, joiden voima on vähäinen. Niin tämä teksti lukee. Näillä ihmisillä oli vähän voimaa. Ehkä siitä syystä Jumala pystyi avaamaan heille oven. Jos heillä olisi ollut paljon voimaa, niin he olisivat avanneet sen itse. Vahvathan availevat ovia itse. Mutta heikot eivät pysty siihen, ja sen tähden he turvautuvat Jumalaan. Ja kun Jumala avaa, niin silloin vahvat ihmettelevät. Tämä on erittäin hieno ilmoitus, joka on meille kaikille uskontien kulkijoille erittäin tärkeää tietää, sillä tässä avauksessa, kun Jumala johtaa meitä elämän olosuhteissa, niin tässä on sellainen taivaallinen tuntu. Ja kun hän avaa, niin minun ei tarvitse ponnistella voimiani pyrkiäkseni johonkin päämäärään, minä vain lepään. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon, sanoi meidän Herramme. Jumalan tien kulkeminen täällä ajan alhoissa, se ei ole raskaan kivireen perässä vetämistä, se ei ole ihmisvoimalla, miehen tai naisen voimalla olosuhteiden muuttamista, se on lepoa Kristuksessa, jonka vallidessa Jumala avaa. Ja hän johdattaa, ja silloin ei kukaan voi sulkea. Kuinka suloinen on meidän Herramme? Hän tietää, mikä sopii meidän hengellemme, sielullemme ja ruumiillemme. Hän on päättänyt meitä johdattaa tällaisella ihanalla tiellä. Ja tällä tiellä, kun me kuljemme, niin me tervehdymme ja meidän ilomme on suuri. Ja ahdistuksen keskelläkin me tiedämme, että meitä johdattaa parhain paimen. Siunausta teille rakkaat ystävät ja minunkin köyhälle sielulleni hänen seurassaan.